Jeg skal se dere en skrittene sørover. Som jeg vet ikke hvert, det ikke nok å være dit. De to vil telt fra og drøyre seg en gang av dagen, at jeg ikke... Men jeg ikke noe gømmel til det som har opplevet her. En... jeg vet ikke hva jeg taler en tal av Jonsen, som var fader Olas Jonsson, er Jonsson og Kåper. Han var sånn, sier Olas av sted, Vestan. Og han var mycket attapna med i Reykjavik og Tima Pili. Han var bunna vera lenge i England. Började her alvenitisk lära Vestlun og for å si, nei, jeg vet ikke hva skukka myndir er biomyndir og gjør det imislegt her for å auglysa vörur som ikke tektist her og sånn og sånn. Så giftist han heimasætunni frá Esjubergi Ingibjörgu Bjarnadóttir. Hún var einbytni og fadir hennar var ríkur og þetta þótti nú mikið, já, ég veit ekki hvort það þótti, maðurinn var glæsilegur og Ingibjörg var ríkt kom fang. En Þorlákur, hann var dáltið einkennilegur maður. Það gefi nú að seinna. En Ingibjörg sagði alltaf, sko, ég átti eftir að kynnast þessu fólki þegar hennar börn voru á nýfkomin og maðurinn hennar var á þinn kallægur blindur og það sem að myndi vera að kalla senil og þá kynntist ég þessu heimili vel og við tölum aftur hún átti dóttir sem heita Áslaug og gift sig Fúsi Blöndal og við tölum aftur dularfulla hluti við Áslaug og Og Ingibjörg kom hundi aldrei heyra það, það ekki til sig, hún það ekki nema villis að gjöra. Svo þá sagði ég eins og ekki rátt, að hefur það ekkert komið fyrir þig? Já, ég nú ekki alveg frá því, sagði hún. Það hef ekki eitthvað komið fyrir mig sem ég hef ekki almennlega skilið. Og segi mig þá að þegar hún hef verið, ég held hún hef sagt á 14. ári, og Esjubergi, þá hef ég komið þanga maður, sem var faðir einna vinnukonunnar og það hefði borið þetta við sumar og verið svona heldur fátt heima af fólki og það verður þá svo að hann veikist maðurinn og verður mikið veikur og dótturinn láta mér yfir honum svo segist hún hafa komið inn einu sinni og þá segir stúlkan svona Inga, vertu hjá hann pappa svolítið sem til að skreppu út En þá deyri maðurinn á meðan og hún náttúrulega hún hafði yfir sér hrætt, hún sagði að það var því voðalega hrætt. En svo, sálfræðingarnir var náttúrulega ekki vandræðum að skýra þetta. Jæja, svo en eftir hann deyr, þá fer hann að ásaka hana svo mikið. Svo leiðist bara sko að hún allar alveg að ærast okkur í nóttu og hún sagði að það hefði gengið svo langt að að fóraldar sína þau og þau bara tekið sig og láti sig á milli sína og milli í rúminu og það alveg við sama. Hún sagði hann hefði alltaf komið og sér að alltaf fundist hann vera alla til sín alveg og hún átti eitthvað svo vant með að þola þetta. Þanga til, hún sagði þau búið að ganga lengi, þanga til einu sinni að hann dreymir að það opnast baðstofuhurðin og hann stendur frammi og er alveg gjörbreyttur og segir Inga mín, nú kem ég gjöftar, nú ég kon í sælustæðin. Og hún sá hann aldrei meir.